V svoji življenjski situaciji nismo sami.
Zakaj je ta omama potrebna? Pred čim bežim?
Staršem pomagamo ustrezno se na te otrokove posebnosti odziva.
Da bi lahko uresničili naše poslanstvo, ki nam ga Bog daje v tem času.
Za življenje. Za danes in za jutri.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V našem studiju prav lepo pozdravljam psihoterapeuta, gospoda Bogdana Žorža. Dobar dan.
Lep dober dan želim.
Po mesecu dni smo znova skupaj, tokrat izjemoma popoldanska ura, pa vendarle hvala vsem, ki ste se oglasili že vnaprej pa poslali nekaj vprašanj. Bomo začeli kar z Lenko iz Ljubljane. Nekoliko daljše elektronsko pismo nam je poslala, pravi pa takole. Smo 6-članska družina, najstarejši sin je star dobrih 8 let, mlajši imajo 4, 5 let, 3 leta in leto dni. In se mi zdi, da se težko spopada z očetovo avtoriteto. Karkoli mu reče, se čuti ogroženega. Obrambni mehanizem je vpitje nagajanje mlajšim otrokom. Zelo se trudiva, da bi mu dajala občutek pomembnosti. Po eni strani se zna obnašati zelo odgovorno, pomaga pri opravilih, sodeluje pri igranju z mlajšimi, v šoli ga zelo pohvalijo, vendar pa ima dneve, ko je doma nemogoč. Ko kar čaka, da bi naju razjezil, včasih se zdi, da se kar odloči, danes bom poreden. Ne pomaga noben pogovor, niti grožnje. Takrat mu je za vse eno, jezika celo grozi, da bi najraje kar umrl. Kadar je kaznovan, običajno prepoved njemu ljubih stvari, včasih jasno mi je, da v trenutku najne nemoči in da najbrž ni več prav, tudi s kakšno puriti. Postane neznosen v svoji nemoči. Upitje, brcanje, razmetavanje. Torej, star je 8 let.
8 let, ne?
Potem pravi, običajno ga pošljava na posteljo v sobo, da se umiri in premisli. Za napake, ki jih je storil proti meni, se skoraj vedno opraviči. Povsem samo inicijativno, pravi poslušalka. Potem se pogovoriva in tudi obžaluje dejanje. To, da z očetom je drugače. Zelo težko se mu opraviči, potrebuje veliko moje spodbude. Na koncu se drug drugemu opravičita in se pobotata. Velikokrat se tudi sam pogovori oziroma sama se pogovoriva, kaj je storil narobe in zakaj je oče tako odreagiral. Z možem skušava nastopati enotno, čeprav se z njegovim načinom reševanja težav ne strinjam vedno in to otroci čutijo, so prepametni za naju. Včasih sem razočarana tako nad sinom kot tudi nad možem. Kako se ne morete zmeniti drugače? Ne vem, kaj naj storim. Bojim se namreč, da se bo odnos med njima skrhal in da bo v času najstništva zelo hudo. Želim si, da bi bil mož otrokom hrast, na katerega se lahko vedno zanesajo, ampak ne vem, če smo na pravi poti. Vprašanje, kaj lahko storim jaz? Sem preveč popustljiva do sina, prezahtevna do moža, kako naj se odzove mož, mora kdaj popustiti in kaj spregledati? Včasih morda pustiti sinu dihati ali je morda prav, da se v tej starosti še da jasno vedeti, kdo je glavni. Grožnja sinu očetu, ko bom pa jaz velik, bom pa tudi jaz tebe udaril. Naj poudarim, da tepeš ni v navadi, občasno pa ne gre drugače. Ali pa ne znava drugače v svojem obupu in nemoči. Ali je pri osemletniku kakšna vzgojna puriti sploh še primerna? Ali je to le izkazovanje starševske avtoritete nad njim? Kako naj se ona dva bolj povežeta? Ko zunaj igrajo nogomet, so tako luštni. Ko pridajo notri pa, adijo pamet. Hvala za odgovor in lep pozdrav, Lenka iz Ljubljane. Draga Lenka, najprej hvala lepa za zelo, zelo dobro vprašanje. Mislim, da so podobne razmere v marsikateri družini in bo zanimivo slišati vaš odgovor.
Ja, zelo podroben opis, zelo dober, bi rekel, zelo tak poglobljen opis situacije, ne samo površen, ne samo nakazane probleme, tako da kar malo občudoval sem zmožnost zaznavanja, zmožnost prepoznavanja, tudi svoje lastne situacije družinske. Zdaj, kaj ne bi, kako ne komentiram, jaz bi rekel, bolj komentiram, kot dajet neke nasvete. Zdaj, običajno, to tudi v naših oddajah sem začutil, da gre za neke konfliktne med najstarejšim otrokom in potem mlajšimi in težave, ki so s temi povezane, tam, kjer gre za neko ljubosumje, kjer gre za neko občutek izrinjenosti starejšega v odnosu do mlajšega. Zdaj tu pa ta naša poslušalka je že sama napisala, mu dajemo občutek pomembnosti, ne, mu dajemo ta občutek, tako da imam nek občutek iz tega, ko sem poslušal to pripoved, da tu najbrž, najverjetneje ne gre za ta klasičen, standarden problem ljubosumja in občutek, da so tega otroka, najstarejšega, zdaj mlajši, nekako izpodrinili. Morda ne gre za to. Na trenutke sem pomislil morda celo na eno drugo možnost. Morda celo na to, da so starševska pričakovanja do tega, zdaj osemletnika, morda celo prevelika. In do njega starša morda celo pričakujeta neko preveliko zrelost. Vendarle gre to za osemletnega otroka, ki mu je treba dopustiti, da je še veliko krat čisto otroči, ne, da se da čisto otroči reagira, da se tudi kaj pozabi, da se tudi kaj spozabi na trenutek, torej ga obravnavati kot osemletnega in kot osemletnika in ni čisto na mestu, če od osemletnega otroka zahtevamo recimo stopnjo zrelosti 14-15 letnika. Torej prva misel bi bila morda ta, tudi na svet, torej dopustiti temu svojemu osemletniku, da je včasih tudi še zelo otroči in da se tudi obnaša kot majhen otrok. Zdaj, drugo vprašanje je odnos oče-sin. Zdaj, meni je tako ta misel, ta beseda, ta izraz oziroma ta stavk, očitek, ko bom jaz velik, bom tudi jaz tebe udaril, ne? Nekako dala misel, torej ta odnos najbrž ni tako uničen, če bi tako rečko, tako slab, da bi bil problematičen, ker sicer, če bi se ta otrok tega svojega očeta tako zelo bal, bi se mu kaj takega ne upal reči.
Otrok to reče, ker se čuti močnega.
Otrok se mora počutiti močen, da lahko izusti. Torej pomeni, že zdaj se te ne bojim, ampak zdaj si pač ti močnejši, fizično močnejši in zato nima smisla, da jaz se grem s tabo tepst, ker sem manjši, ampak samo fizično manjši, ne počutim pa se sicer nebogljen. Torej, ne verjamem, da gre za tu odnos, v katerem se ta otrok počuti nekako nemočen, zadušen v svojem razvoju, morda celo nasprotno, morda je tudi tu, prav v povezavi s tistim, kar sem prej dejal, nekako, da so pričakovanja prevelika, da se pravzaprav že zdaj počuti večja avtoriteta, kot je sicer smiselno, normalno. Zdaj, kaj bi rekli naprej? Torej, ne gre za to, da to otrokovo počutje, da se on počuti močen, da se počuti varen, da je treba to počutje zdaj izkoreniniti ali pa uničiti, ker bi s tem delali dolgoročno škodo. Ne? Je pa smiselno in je potrebno, da to ne gre na račun starševske avtoritete. Na trenutke se zdaj morda zdi, da je tako. In vprašanje, ki je potem na koncu, ali je pri osmih letih zdaj kaka tako vzgojna poriti še upravičena ali ni, no, da bi bilo to zdaj običajno vzgojno sredstvo v tem obdobju, najbrž je skoraj trdno prepričan, da nekih velikih vzgojnih učinkov to nima več.
Ne, to je bolj naš poraz.
Tako, to je bolj odraz neke lastne nemoči, ja. in nekako sprostitve nekih svojih napetosti, kot pa, da bi bila to neka vzgojna situacija. Čeprav po drugi strani, ampak če ostanemo pri tem, da je na vzgojna poriti, ne pretepanje, moramo razlikovati, kaj pomeni zdaj pretepanje, ne, in kaj pomeni tako eno prepelet poriti, pa vendarle tudi nekih nekih življenjskih travm s tem otroku ne povzročamo. To moramo pa tudi vedeti in ne nasedati zdaj čisto temu, kar slišimo in beremo o tem, kako grozne posledice puščajo zdaj telesne kazni. Ja, jih puščajo, samo moramo vedeti, da takrat, ko gre za res za neko pretepanje v tem smislu,
maltretiranje,
ki pomeni ponižati z udarcem, ki pomeni povzročiti tudi neko telesno bolečino, ki otrok ne razume, ki ne more povezati s svojim dejanjem, ki je nesorazmirna s tem, kar on doživlja kot neko težo dejanja in tako naprej. Poleg tega pa še posebej, če v primerih, ko je otrok sicer že bil kaznovan z nekimi drugimi kaznimi ali pa če poleg tega sledijo še druge kazni in otrok in se potem je te kazni veliko preveč in nesorazmirno z neko težo nekega otrokovega neprimernega vedenja. Včasih v takem, kakem takem manjšem prekršku, če tako rečem, veliko bolj zaleže neko zelo zmirno, celo bi rekel prijazno opozorilo, kot pa taka zelo nasilno in hudo odreagiranje. Posebej v primerih, kot je morda ta, tako kot je bil to, kot tu naša poslušalka opisuje, ko pravi, da je otrok potem se v pogovoru zmore nekako prepoznavati, se zmore opravičiti, se zmore uvideti, imeti uvid v neprimernost nekega svojega dejanja. Torej, v takih primerih seveda so kazni nepotrebne, ker ko otrok razume neko svoje dejanje, potem je kazen povsem nesmiselna, nepotrebna. Ne potrebujemo. Smisel kazni je morda v tem, da otroku utrdimo neko sporočilo, da mu nekaj, kar on noče slišati, noče razumeti, mu ga nekako prisilimo, da sprejme sporočilo, ki mu ga želimo dati, ali pa da mu umetno ustvarimo neko neprijetno počutje ob nekih dejanjih, ki so sama sebe z vidika odraslega nesprejemljiva, njemu so pa prijetna in zato jih noče opustiti, ker se ob njih prijetno počuti, torej mu moramo ustvariti neko neprijetnost. Če pa otrok ima uvid v situacijo, če razume, to potem so kazne nesmiselne. In v teh primerih morda je res smiselno bolj graditi na tem pogovoru. Poleg pogovora je pa pomembno še nekaj. To sem mal nekako začutil bolj med vrsticami tega sporočila. Torej, ko naša poslušalka se v pogovoru zmore razumeti, se tudi opraviči. Lete, tu v takem pogovoru, ki je velika dragocenost, ki ga je potrebno smatrati za veliko dragocenost in pravzaprav na nek način bi rekel tudi starševski uspeh. Tudi starš si mora tudi sam sebi priznati eno dobro starševsko zmožnost, če zmore.
Reš, če je otrok pripravljen na pogovor.
Ja, ampak mora starš napraviti situacijo, torej, če sem zmožen, zgraditi situacijo, v kateri se bo otrok na tak način pogovoril z mano. Ne, torej, je to dosežek, to je zmeraj starševski dosežek.
To si je dobro zapomniti.
In si je smisel, je dobro, da si starši zmoremo sami sebe priznati kot ten starševski dosežek. In potem je vprašanje, kako ne se tak pogovor zaključi. Ne? Torej, je potrebno dvoje. Eno je to, kar sem zdaj rekel, si tak pogovor priznati samemu sebi kot starševski dosežek. Drugo pa tudi isto narediti v odnosu do otroka. Ne, torej, tak pogovor, ki ga doživimo kot lep pogovor, kot dober pogovor, ki se zaključi s tem, recimo, da se otrok opraviči, da je otroku žal za to, kar je ne rekel. In to doživimo kot pristno, kot iskreno. Torej, tak pogovor se mora zaključiti tako, da otrok ne dobi iz tega. Tako, vidiš, je bilo, tako je bilo res narobe, kar sem rekel, zdaj pa se bova zmenila, kako, kakšna bo kazen. Ne? Torej, tak pogovor se je
to povsem... To ni pravi recept.
To ni. To je tisto, kar v bistvu s čimer izničimo vrednost takega pogovora. S kaznijo, ki sledi takemu pogovoru, izničimo vrednost dogovora, pogovora. Torej, otrok mora biti na nek način nagrajen in mora doživeti tudi sam, da je bil sprejet, da je bil pohvaljen, nagrajen, spodbujen, ne zaradi dejanja, ki ga je naredil, ampak zaradi tega, ker se je zmogel tako lepo pogovoriti in ker je bil pripravljen na ta pogovor. Zdaj, včasih smo potem starši v dilemi, ja, zdaj, ampak potem bo otrok še raje delal take stvari, ker pol bo prišel in se opravičil in bo vse lepo in prav. Ne? Tudi ta dvom staršev ni čisto iz trte zvit, lahko sledi z nekim manipulacijami, lahko je neko dejanje, tudi tako, ki vendar zahteva, da so tudi neke posledice, ampak te posledice naj ne bodo kazen. Zdaj, v svetu se čedalje bolj, tudi na področju vzgoje, uveljavlja ta tako imenovana restitucija, torej opraviti neko dobro delo, s katerim se nekako nadomestim napako. Vidite, in prav v takih primerih, torej restitucija, nadomestitev, v primerih, kjer otrok nima uvida v to, da je nekaj narobe naredil in ne sprejema in mu ni žal, restitucija nima nobenega učinka. Ampak v takih primerih, kot je tale, je pa restitucija, jaz bi rekel, kar skor neke vrste čudežno zdravilo. Ne? Ker občutke krivde, občutke lastne nemoči in nebogljenosti pri otroku odpravlja, premaguje. Torej, v takem primeru bi svetoval tako. Otrok je, da sem konkreten, otrok je naredil nekaj narobe, se neprimerno obnašal, vedel potem sledijo najprej neke burne reakcije, potem sledi en pogovor, ne, v katerem otrok ima uvid v to in se opraviči in tako naprej. Zdaj, če je bila prekazen, potem se mora s tem stvar zaključiti. Če pa prej ni bilo kazni, in je ta pogovor, in zdaj kaj, ne morem nagraditi otroka, da bo nagrajen za tisto slabo delo, potem v primeru pa ne bom izrekel kazni, ampak lej, dobro. Mi je všeč, da sva se pogovorila, zelo sem vesel, ponosna sem na te kot mama, da zmoreš to razumeti, da zmoreš videti, da si se tako lepo pripravljen z mano pogovoriti, to moramo, je fajn povedati otroku, ne, tudi ponosni smo na te, ponosna sem na te. Ampak le tisto, kar si naredil, je bilo pa le narobe. Kako bo vam idva zdaj to popravila? Dejva se zmeniti, kaj boš naredil, da boš to popravil. In ne otrok oddela neko dobro delo, nek odkazen.
Predlagate recimo kaj?
No, karkoli, si so lahko, karkoli, pomoč nekemu mlajšemu, v tem primeru pomoč mlajšemu bratcu, sestrci, če gre za stvari, ki so iz tega konflikta, pomoč pri hišnih opravilih, drobne vsakdanje stvari vsakdanjega življenja, ki pa ne bo dokazan, ne, ampak zelo jasno, zavestno postavljene kot eno dobro delo, ki ga bo otrok oddelal za to, da nekako popravi, nadomesti krivico, ki jo je storil. Ne, nesmiselno je, da otroku damo zakazen, da pomije posodo. Ne samo nesmiselno, škodljivo, ker potem se bo otrok zaspreševal, kaj pa mama tako hudega dela, da vsak dan mora pomivati posodo, ne? Da je vsak dan kaznovana. Zelo smiselno pa je, glej, tako recimo zdaj, zato da se odkupiš, zato da nadomestimo to kar si narobe naredil, pa lahko narediš nekaj dobrega. Lahko olajšaš napore, pa ti pomiješ posodo. V tem primeru pomivanje posode ni kazensko opravilo, ampak je dobro delo. In v tem je ta bistvena razlika. No in še o vlogi očeta. Mama pravi, da si ona želi, ne bi bil hrast. Ne? Ja, sveda bi bilo zelo fajn in je to tudi dobro, to fajn, da je tako, torej ne bo oče ena taka trda osebnost, ampak vendarle morda tudi do očeta bi bilo dobro, če se ta naša poslušalka vendarle malo sama sebe vpraša, no se celo v pismu se sama sprašuje, a ni morda prezahtevna, ne, se tudi on je samo človek, pa pričakovati od njega, da bo neko...
Različni značaji so.
Tako, da bo neko idealno, že, popolno ja. Bitje je...
Eni so bolj nežni, drugi manj, drugi tako. So hrasti, nekateri že po naravi ne.
Tako, pa tudi, če ni li hrast, je vseeno...
Lahko vseeno, je na upora.
Ja, tako. Tudi trstika, ki jo veter maje, je lahko ja. Dobra opora, ne? Ja. Tako, jo veter prekloni sicer, ampak se potem spet dvigne. Gor,
ne? Torej to tako. Nekaj v pričakovanju žena, ne pričakujejo tako. Nekaj, kar ne more biti.
Ne pričakujejo, tako malo zniža ta svoje idealizirana pričakovanja in tako tudi s tej neenotnosti. Pravi, najno neenotnost otroci že izkoriščajo. Ja, če se ta, če bi rekel, pričo otrok, starša to svojo neenotnost nekako skušata uravnavati, izravnavati. Sicer pa se to ne dogaja. Torej, o tej neenotnosti ni se pogovarjata sama med seboj, sicer pa ne jo sprejemata, ne jo zaveščata, ne se zavedata, da sta pač različna in da ta različnost lahko tudi njune otroke bogati. V različnosti se otroka, se starša dopolnjuje. To jaz veliko kratko v prispodobi rečem, če ima otrok dva starša, ki sta povsem enotna, potem bi mirno enemu od teh dveh lahko odpovedal in živel samo z enem, ima v bistvu samo enega. Ne, torej,
tako pa potrebuje mamo kot mamo.
Potrebuje dva, ki sta različna in se v tej različnosti ne se dopolnjujeta.
Hvala lepa, zelo konkretno odgovor. Jaz upam, da bo poslušalka zadovoljna s tem. Privoščimo si kratek predah s pesmijo, potem pa nadaljujemo.
Prebudi me da ne zaspim in spremljaj.
Pogovarjamo se s psihoterapeutom Bogdanom Žoržem, tokrat ob nekoliko drugačnem času. Imamo nekaj vprašanj, ki ste nam jih poslali. Mogoče samo bi na prejšnje pismo poslušalke iz Ljubljane še kaj dodala ali smo povedali vse, kar se vam zdi, da bi bilo smiselno dodati.
Jaz upam, da smo, kolikor bi lahko v eni taki oddaji, sicer pa se lahko
znova oglasi.
Znova ali pa poišče tudi neko drugačno pot, če misli, da so še vprašanja. Naša poslušalka torej tudi drugačno pot, če misli, da so še vprašanja, ki bi jih kazalo, morda bolj na osebni ravni.
Sicer pa ti pogovori ne z njimi nadaljujejo.
Tako.
In potem postavijo pač nekaj, da bo otrok naredil dobro delo, kot ste rekli, in to je dober nasvet za prav vse. Potem pa greva naprej k naslednjemu vprašanju, prav tako poslušalke pravi, prosim za nasvet glede najstarejših hčere. Kmalu bo stara 15 let, sama sebi se zdi že precej odrasla, po značaju je odločna, samozavestna, komunikativna, hitro si najde prijatelje. Problem, s katerim še nima izkušen, pa je njen odnos do fantov. Letos nama je z možem povedala, da ima fanta. Malo smo se pogovarjali na to temo, seznanila svojo znajnim mnenjem, da je še premlada za take odnose, vendar je nisva branila občasnih sprehodov z njim, sicer sta precej komunicirala preko telefona. Po nekaj mesecih je njuna zveza razpadla, nisem spraševala zakaj, na čigavo pobudo, kakšne prizadetosti ni bilo. Zgodba se je čez nekaj mesecev ponovila z drugim fantom, zaključila se je enako in zdaj prijateljuje s tretjim. Fantje so vsi malo leto, dve, tri starejši od nje, malo jih poznam, niso problematični oni. Skrbi me hčer in lahkoten odnos. To njeno menjavanje fantov, posebno, ker je še tako mlada. Kadar se sama ali z možem skušava z njo pogovoriti, najrajši fante spoznava v družbi kot prijatelje in se ne spušča v odnose, hoje z nekom, me naju sploh noče več poslušati. Hoče, da jo pustiva na miru, da ona že ve, kaj dela in da sva midva z možem še iz prejšnjega tisočletja. Ne zdi se nama smiselno, da bi ji prepovedala stike, ker bi glede na njen značaj ničesar ne dosegla. Predvedevam, da le upor prepire skrivne izhode in kakšne laži. Kaj se da storiti? Kaj svetujete? Morda tudi naslov kakšne uporabne knjige na to temo. Hvala za odgovor.
Ja, zanimivo vprašanje. No, poslušalka začenja s tem, ko svojo hčer pohvali, kar je lepo, kar mi všeč, ne.
Potem ja, pa precej pravi, ima takšnih značilnosti, ja, ki si jih starši želimo.
Ki si jih starši želimo za svoje otroke, nad katerimi, ob katerih smo pravzaprav starši lahko ponosni na svoje otroke, če pri njih to prepoznavamo. Očitno je in to je lepo, to mi je tako bi rekel, kar všeč, ne. Potem pravi, eno področje je pa, pri katerem še nima izkušen, ne ve kako razumljivo, ne, torej, da je dekleta punce, to je starost, pri kateri otrok začne vstopati v čisto nov svet doživljanja, takrat v tej starosti je nekako zelo, zelo normalno, da postanejo ti stiki, iskanje nekako bližine drugega spola, stikov z drugim spolom, prijateljevanje, iskrice se krešejo, simpatije, zaljubljenosti, najstniške zaljubljenosti in tako naprej. Torej, rekel bi, da se vse to dogaja v čisto normalni starosti, ne prezgodaj, ne bi se strinjal, da je to prezgodaj.
Dekle ni mlado konec koncev.
Ne. Če pogledamo na to, da se danes odločajo, če pogledamo ali statistično, da se odločajo za to, da bi se poročili, če sploh se, ali pa sklenili neko trdno partnersko zvezo ljudje tam pri 30-ih in 6 letih, ne, potem z tega vidika bi rekel, ja, seveda je prezgodaj, ne, ampak v resnici ni tako, ne, to je tudi v naši kulturi in civilizaciji je to čas najstniških ljubezni, zaljubljenosti in jaz še zmeraj, čeprav, če bi se mal na te hčerine besede, sem to sam mal iz prejšnjega tisočletja, ne? Ampak še zmeraj mislim, da je to normalna starost, ko, torej ne samo v tem tisočletju, še bolj morda v prejšnjem tisočletju je bila to normalna starost do
vzpostavljanja. To je čas za te reči.
To je čas za te najstniške zaljubljenosti. Tako da to sploh ni nekaj, kar bi me skrbelo. Mislim, da se dekle, bi rekel, odziva in razvija čisto normalno. Da je tisto, kar bi morda eno pozornost, je pa to mamina skrb. Mama je napisana, ne skrbi me to, torej dovoljujejo, dopuščajo neko v nekih normalnih okvirih te stike, ampak skrbi to lahkotno menjavanje, ne, fantov, ta lahkotnost. No, se mi pravzaprav ne vemo, če gre za lahkotnost ali ne. Ne, ne vemo, torej dekle je, ta punca je prekinila zvezo, ne vemo niti kako globoka je bila ta zveza, ne, niti kaj je za to deklico predstavljala, niti kako je bilo s prekinitvijo te zveze. In tu se pa z mamo strinjam nekako, tu je pa nekaj, kar bi bilo dobro, da bi pred tej hčeri, pred tem dekletu, recimo posvetili eno določeno pozornost. Da ta mama pravi, hči tu ne pusti do sebe. Ne, pravi, pustite me pri miru, jaz že vem, kaj delam. Ne, zanimiv odgovor, zelo najstniški, zelo tipičen, ne, zelo običajen, nič ni posebej narobe, nekako samo zaupanje, ta ena ustrezna mera samo zaupanja. No, ne glede na to, pa vendar, dekle v tej starosti, za dekle v tej starosti je dobro, da ima neko oporo, nek zgled, nek vzor v odrasli osebi, najbolje je, če je to mama, bom kar rekel, torej, da dekle ima eno oporo v mami v tej starosti, fant pa morda v očetu.
Uh-huh. Ker čeprav reče dekle, če sva konkretno pri tem primeru, da je mama z prejšnjega tisočletja in da se na njo sploh ne ozira, pa ima verjetno njen vzorec v ozadju.
Zagotovo, ta vzorec je zmeraj v ozadju in tudi, če dekle, če punca v tej starosti zanika, ne, svojo željo po tem stiku z mamo in željo po tem, da bi imela oporo v mami.
Pa večno je nezadovoljna svojo mamo.
In je tako nezadovoljna svojo mamo, in ker je z prejšnjega tisočletja in zaluno na zadnjaška, ne vem kaj. Pa vendarle je si vsaka, bom ostal kar pri dekletih, ne, vsako dekle v tej starosti želi imeti neko oporo v svoji mami. In čeprav tega dekleta ne poznam, torej sem trdno prepričan, da tudi ta deklica ni nobena izjema. Torej, bi, če ne se vrneva zdaj temu, kaj lahko tej mami svetujem, bi rekel tako, ta deklica zagotovo ne zavrača mame kot mame, avtoritete kot odrasle osebe z nekimi izkušnjami in kot mame, ki in je v neko čustveno oporo na te poti odraščanja. Zagotovo ne, ne verjamem. Najbrž pa zavrača neke načine maminega pogovora z njo. Nekaj je najbrž v načinu, s katerim se poskuša ta mama pogovoriti svojo hčerjo, kar odbija. Torej, tisto, vse to je težko malo razložiti, tudi zdaj v tem trenutku se sam malo nelagodno počutim, ker ne vem, kako ne to na dovolj razumljiv način poskušam povedati. Laže bi bilo recimo v svetovalnici, takrat poskušam nekako, da to poskušamo narediti tam in potem to kot vzorec starši odnesejo domov. Ne, torej, način je tisti. Ne to pogovor dali, ne, ampak način, kako se pogovarjati.
In zdaj tu, preko sebe pa težko ita, ne, ne prepoznaš napake, ki jo...
težko prepoznavamo, ja. Če nimamo nekoga zraven, da ja. Nam podrži nekako zrcalo, tako da ja. Se v tem zrcalu vidimo, in potem zato tudi težko prepoznavamo svoj način. Zdaj, ker tu v tem trenutku, v tem primeru tega pisma, tega nimamo, potem kaj je tisto, kar bi recimo tako na razdaljo, na daljavo tej mami svetoval, jaz bi svetoval recimo dve stvari. Prva stvar je to, da poskuša od te svoje hčere zvedeti, jo povprašati, čisto naravnost. Kaj je tisto, kar te v mojem odnosu do tebe, v mojem načinu tako zelo moti, da zavračaš? Kaj je tisto, kar se ti zdi, da je nazadnjaško? Hčera bo najprej prišla najbrž, zelo verjetno s temi površinskimi zadevami. Ne? In bo morda v današnjem času se fantje in punce tako in tako in tako. In tu je fajn, da mama sprejme. Ne? In tu smo zdaj v neki temi, kjer ni potrebna starševska avtoriteta. Lahko mirno razpravljamo o razlikah. In lahko mirno ugotavljata ta mama in hčerka, da so med njima razlike v gledanju, da so razlike v generacijske razlike, da so razlike v nekih navadah v okolju, ki so. In tu se postavi prostor za drugo temo, drugo področje, ker se rekel, da sta dve stvari, torej da se mama spremeni morda iz tiste, ki daje na sveto, ki govori, v tisto, ki posluša. Torej, 15-letna hčerka zelo verjetno ne potrebuje, ali pa vsaj misli, da ne potrebuje zdaj mame, ki ji bo komandirala, jo vodila in ji predpisovala, kaj sme, kaj ne sme, ki ji bo samo govorila. 15-letna hčerka pa zelo, zelo rabi mamo poslušalko. Ne, vidite, v teh primerih, če štartamo pri tistih razlikah in jih sprejemamo, potem mama pokaže, ki ne zna poslušati lahko, ne? Lahko tudi mama malo obremenjena s tem, kar cink, povem svoje, tako odšibam svoje, povem in potem smo končali, smo zaključili. Torej, če sprejmemo neke razlike, začnem to hčero poslušati. Ja, ja, tako vidi nas. Tako. Ko bo ta hčerka začutila, da jo mama posluša, da jo sprejema, da nekak tudi spoštuje, upošteva njena stališča, njene poglede, če tudi se sama ne strinja z njimi, če tudi so njeni pogledi različni, potem bo se zgradilo to, o čemer sem želel še nekaj reči. Se bo zgodilo to, da bo ta hčerka začela mami zaupati. No in tu smo zdaj v tem vprašanju, ki mamo skrbi. Kaj je s to lahkotnostjo menjavanja teh fantov? Če bo mama postavljala to kot problem in zahtevala od hčere, da se o tem pogovori in vnaprej obsodila, tako kot morda zveni iz tega pisma, da je hčerka do teh vprašanj lahkotna, pa mi ne vemo, če je. Ona se lahko s tem tudi zelo obremenjuje, čeprav tega ne pokaže navzven, ker noče pokazati, ker želi se pokazati, narediti trdno, močno, tako, ki mame ne ker potrebuje.
Taka je, ja,
ker taka je, samozavestna, tako. Torej, šele potrebuje. Tega zato mama ne sme postavljati vnaprej kot problem. Šele ko bo mama pokazala zanimanje, ko so bi med nama njima spet zgradil en tak most zaupanja, ki je bil zdaj morda malo razmajan, če že ne porušen, ne? Ko bo ta hčerka začutila, da svoji mami lahko tudi zaupa, šele potem boste prišli do te teme, glede katere se pa strinjam, da je prava tema, ne, in je smiselno se pogovoriti, ampak potrebno je ena mamina strpnost.
Najprej zgraditi zaupanje. Najprej
nekako prid do tega, da hčerka začne dojemati, da je tudi to tema, o kateri se z mamo lahko pogovarja.
Ja. Dobro, zelo konkretno. Hvala lepa tudi poslušalki za vprašanje in vam za odgovor.
predolgo v sonce gledati. Kdor kot jaz doživlja svojo bol, zaigram vlogo norca i prodaja smih. Toda v soncu, a ne solza, in izda srce. In ljudje so polni razumevanja, jaz pa zbežim, želim si biti sam. Kaj ti moja je ta bol, morda je vse, kar še imam. To je solza, ki je ne prodam. Sicer na tržnici pred cirkvijo za denar se skoraj se dobi. A gori, dor prepozno se zavi tega, da kupiti nekateri se stvari ne da. Ne želim to lažbe, ne usmiljenja. In tudi ti ne vračaj se, dekle. Kaj ti moja je ta bol, morda je vse, kar še imam. To je solza, ki je ne prodam. Kaj ti moja je ta bol, morda je vse, kar še imam. To je solza, ki je ne prodam.
Psihoterapeut Bogdan Žorž je z nami v studiju, počasi bomo zaključili, ker tudi vam se mudi naprej, tokrat je nekoliko krajša oddaja, za sklep pa. Pred nami oziroma za nami teden otroka, svetovni dan otroka, letos vemo, da s temo, da so otroci preveč izpostavljeni medijem, torej tistim škodljivim vplivom, to je bila takšna rdeča nit nekako teh dni, no pred nami pa jutri dan duševnega zdravja. Bi mogoče v jutrišnjem dnevu kaj več rekla, pa potem, kdaj drugič, sicer sva že imela tudi medije v spredju, pa koliko gleda televizijo, pa kakšne vsebine za otroke in podobno izbirati. Predvsem pa v jutrišnjem dnevu za duševno zdravje morda kakšna vaša spodbudna beseda. Se da o tem govoriti tudi preventivno. Če beremo statistike, polovica ljudi je depresivnih.
O tem se da veliko govoriti in mislim, da je tudi smiselno in potrebno, da se o tem pogovarjamo, no, v tem podatku o razširjenosti depresije, ki glede katere imamo čisto zmotno splošno prepričanje. Ne? Tudi mediji, tudi strokovnjaki nam velikokrat usiljujejo stališča, ki so povsem zgrešena, povsem skregana s tem, kar z resnico, ki nam jo ponuja življenje. Torej, veliko krat slišimo to, da depresijo povzročajo problemi, povzročajo nerešeni problemi, stiske, materialne, nematerialne in tako naprej. In da pravzaprav, če preventivno delovati glede v odnosu do depresije, pomeni zagotavlja, da bomo imeli tako življenje, kjer bo čim manj problemov.
Ja.
To je temeljna zmota. In tudi podatek, ki ga ponujamo, ki ga v teh dneh slišimo po mediji, je povsem, ne bom rekel napačen, ne, ni napačen, ampak je delna resknica, ki pomeni izkrivljanje. Ja, depresija je zelo, zelo razširjena, ampak kje? V razvitem svetu, pri nas. V Afriki, v Aziji, v tistem delu sveta, ki je tako skoraj, da bi rekel, nerazvit, depresije skoraj ne poznamo. Tudi pri nas, pred 50 leti, ko je bilo življenje neprimerno težje, kot je danes, ko je bilo problemu neprimerno manj, kot jih je danes, depresije nismo poznali, oziroma je bilo zelo, zelo malo v primerjavi z današnjim. Torej, na vprašanje, ali se da na tem področju skrbi za duševno zdravje, kaj delati preventivno, seveda, predvsem in tu je. Ampak potrebno je začeti v temelju spreminjati odnos do samega sebe. Recimo se usmerjati v to, kar prinaša razvoj in kar bi prinašal neke lažne vrednote, ki jih danes imamo v pričakovanju, da bomo ljudje srečni in duševno zdravili, če bomo imeli vsega v izobilju in če ne bomo imeli nobenih problemov, ampak da je duševno zdravje ali pa neko duševno ravnovesje, duševna harmonija povezana z eno zavestjo človeka, s poznanjem, z enim zavedanjem človeka, da svoje sprotne življenjske probleme nekako zmorem reševati. Eno trdno samozaupanje in s tem tudi duševno in duhovno ravnovesje nekako prinaša ta občutek, da se lahko zanašam na svoje zmožnosti, da sem dovolj pripravljen na obremenitve, preizkušnje, zahteve, nevarnosti, pasti, vse, kar me v življenju čaka in da se z vsem tem lahko spopadem. Torej jaz pač trdno verjamem v moč preventive na tem področju, ampak trdno verjamem, da je prava preventiva prav nekako to, o čemer sem zdaj govoril. Torej, krepitev svoje lastne zmožnosti, da se spopadam z vsakodnevnimi tegobami.
Torej, bolj zaupati sebi.
Tako, bolj zaupati sebi. Ljudje zapademo v depresije takrat, ko se počutimo nemočni. Torej, sam sem nesposoben, da bi reševal probleme in zato obupam. Depresija je tako... Je tojka, ki zveni zelo medicinsko, ne, neka diagnoza in sploh imamo, da nas radi ljudje, take stvari, ki jih ne razumemo dovolj. Jaz sem veliko krat tudi mal bi rekel, kar mal žalosten ob tem, kako tako lahkotno in naširoko govorimo o depresiji kot o neki bolezni. Zakaj ne bi raje govorili o občutkih nemoči, o nezaupanju vase, o pomanjkanju neke samozavesti, o obupu in o žalosti, o te stvari, ki jih laže razumemo, ob katerih tudi mal bolj vemo potem, kaj z njimi početi.
Kaj je torej narediti, kako zaupati vase, še stavek za sklep?
Samo zaupanje si gradimo na ta način, da se posvetimo malim problemom, rešljivim. V življenju imamo zmeri dovolj nerešljivih problemov, ki jih nikoli ne bomo uspeli rešiti, ne? Vsakdo, vsak med nami.
In preko se s tistim sprijaznimo, bolje za nas.
Bolje za nas.
Za našo okolico.
Tako, zavedanjem, da vsega nikoli ne bomo mogli rešiti, ampak da se posvetimo malim problemom, manjšim problemom in da si potem nekako priznamo, da vendar smo nekaj naredili, smo nekaj dosegli, smo nekaj zmogli. To mi je uspelo narediti. Ne pozabimo zraven še reči z Božjo pomočjo ali pa s čimer koli, če nekdo prav mu ta beseda nekako težko gre z jezika, z misli pa kaj drugega. No, nisem jaz zdaj nadomestek za Boga, tisti vsemogočni, ki sem, ampak vendarle, tudi kot tisti mali, to mi je uspelo, to mi je ratalo, to sem zmogel, dobro je, dober sem.
Najlepša hvala, vsem želimo, da bi bili sposobni z optimizmom zreti v nov dan, da ne bi tudi od sebe preveč pričakovali, vendarle smo ljudje, ki se motimo, ampak pomembno pa je, da gledamo z optimizmom naprej, da kot ste rekli, skušamo reševati majhne probleme, majhne težave, skratka korak po korak.
Tako in morda tiste še to, če samo dodam, ne to, kar, na kar tako veliko krat zdaj v našem življenju malo pozabljamo. Ne. Ni problem v tem, koliko krat padem, pa koliko krat se mi nekaj spodrsne in koliko krat obnemorem. Tisto, kar je dragoceno, je, koliko krat se zmorem spet pobrati.
Da se vedno znova poberem,
da
ne, da ne obležim.
Da se zmorem znova pobrati in da ne obležim.
Ja. Hvala lepa. V novembru bo znova priložnost za naš pogovor, torej drugo soboto bodite z nami, takrat pa znova ob 11. Danes pa tudi najlepša hvala obema poslušalkama za zelo dobro vprašanje, za dobri pismi vam, gospod Bogdan Žorž, pa tudi hvala za obisk v našem studiu. Srečno pot naprej, kamor vas že pelje današnje sobotno popovdne in hvala za obisk ter pogovor v našem studiu.
Hvala tudi vam, pa tudi poslušalcem, poslušalkam, predvsem našim dopisnicama, če smem tako reči, tako. In nasvidenje spet v novembru.
V svoji življenjski situaciji nismo sami.
Zakaj je ta omama potrebna? Pred čim bežim?
Staršem pomagamo ustrezno se na te otrokove posebnosti odzivati.
Da bi lahko uresničili naše poslanstvo, ki nam ga Bog daje v tem času.
Za življenje, za danes in za jutri.